Αγαπητοί μου, από την 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που συνεχίζουμε να αναλύουμε με τη βοήθεια του Θεού και της πρεσβείας του Αγίου Κυρίλου, έχουν μείνει ακόμη μερικές παράγραφοι. Είναι 27, 28, 29 και 30, 31, 32, 33 παράγραφοι. Αν θέλετε, οι 32, γιατί η 33η είναι ένας επίλογος, ένα μάζεμα των όσων είπε ο Άγιος Κύριλλος με δύο λόγια μόνο. Σε αυτό θα λέγαμε την περιοχή του κειμένου, σε αυτές τις παραγράφους, υπάρχει μόνο ένα θέμα, το οποίο όμως απλώνει αρκετά, γιατί τον πονάει τον Άγιο Κύριλλο, και δικαιολογημένα, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Δεν θα πάρουμε όμως το θέμα αυτό τώρα, όπως παίρνουμε το κείμενο πρόταση-πρόταση, λέξη-λέξη, διότι πρόκειται περί ενός μόνου θέματος και έχει πολλά παραδείγματα για να καταδείξει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, αλλά είναι έτσι. Και για να μην σταθεί αυτό κουραστικό στην αγάπη σας, γι' αυτό θα μείνουμε μόνο σε ορισμένα σημεία όλου αυτού του κειμένου. Είναι δύο σελίδες, δηλαδή στο βιβλίο όπως είναι, είναι ένα φύλλο και ακόμα κάτι που είναι πέρα από το φύλλο. Αναφέρει στην 27η παράγραφο: «Καν ποτέ την ως ακούσεις, λέγοντος ότι τέλος έχει η Χριστού βασιλεία, μίσησον την αίρεση του δράκοντος εστί άλλη κεφαλή, προσφάτως περί την Γαλατίαν αναφυήσαν. Ετόλμησε της λέγον ότι μετά το τέλος του κόσμου ο Χριστός ου βασιλεύει, και ετόλμησε υπήν ότι ο λόγος εκ πατρός εξελθών, ούτως εις πατέρα πάλι αναλυθείς, ουκέτι εστίν βλασφημών τα τιάφτα καθεαυτού». Και αρχίζει τα επιχειρήματά του. Πρόκειται περί του εξής πράγματος. Ακούσατε, λέγει, μια αίρεση που ανεφύει, ξεφύτρωσε εις την Γαλατία μου. Κάποιος, λέει, είπε. Και δυστυχώς οι αιρέσεις, επειδή ευωδώνονται από τον διάβολο, γι' αυτό το λόγο απλώνονται πολύ γρήγορα. Είναι όπως ακριβώς τα ξερόχορτα που μπαίνει κάποια φωτιά και μετά πνέει ο δαιμονικός άνεμος και απλώνει τη φωτιά. Έτσι μοιάζει η αίρεση, και δεν είμαι μακριά με το παράδειγμα που σας είπα, όταν ο Άγιος Ιγνάτιος αποκαλεί την αίρεση βοτάνιν του διαβόλου. Αυτή λοιπόν η βοτάνη του διαβόλου, το χορτάρι του διαβόλου, άμα ξεραθεί, αρπάζει φωτιά και απλώνεται σε μεγάλες εκτάσεις. Έτσι έχει παρατηρηθεί ότι η αίρεση πολύ γρήγορα απλώνεται, διότι έχει την συμμαχία του σατανά. Αν ερωτήσετε γιατί η αλήθεια δεν απλώνεται, θα σας απαντούσα: η αλήθεια απλώνεται βεβαίως με τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτα, πνέει ο άνεμος του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί άνεμος, αλλά του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν περνάει αυτός ο άνεμος άνεμος καυστικός να κάψει, αλλά απλώς έρχεται, όπως ακριβώς κάποια στιγμή φυσάει ένα ζέφυρος και αισθάνεστε, ανοίγετε το παραθυρό σας, είναι καλοκαίρι και αισθάνεστε το αεράκι αυτό. Αν σας ευχαριστεί, βεβαίως το αφήνετε το παράθυρό σας ανοιχτό και απολαμβάνετε τον ζέφυρο. Αν όμως, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, είσαστε κρυωμένοι, έχετε μια ασθένεια, πονάει ο λαιμός σας, δεν το επιθυμείτε αυτό το δροσερό αεράκι, κλείεται το παράθυρο. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιον έρχεται, φωτίζει, δροσίζει, απλώνει την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια για να γίνει δεκτή πρέπει να συμφωνήσει η προαίρεση του ανθρώπου. Να πει ο άνθρωπος θέλω την αλήθεια. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εμπαθής, είναι υπό το κράτος, υπό το κράτος των παθών της αμαρτίας, τότε έρχεται ο άλλος ο άνεμος, ο δαιμονικός, ο οποίος έρχεται και κολλάει σαβδέλα μέσα στον άνθρωπο. Και επειδή πάλι βέβαια παίζει ρόλο η προαίρεση του ανθρώπου, γιατί τίποτα δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει ο Θεός, δεν θέλει, μας κάνει ελευθέρους. Αλλά και ο διάβολος δεν μπορεί τίποτα να κάνει χωρίς την προαίρεση του ανθρώπου. Αλλά επειδή η προαίρεση του ανθρώπου είναι μέσα σε ένα κλίμα, σε ένα περιβάλλον πονηρίας, αμαρτωλότητος, τελικά αυτή η πονηρά προαίρεση στρέφεται προς την αίρεση και την εγκολπώνεται. Σας εξήγησα ίσως μια απορία σας, μα γιατί η αλήθεια δεν απλώνεται και απλώνεται η κακοήθεια, απλώνεται η αμαρτία? Πάρτε το θέμα και στο θέμα, στην περίπτωση της αγιότητος. Βλέπετε, πνέει ο άνεμος της αγιότητος. Πόσοι γίνονται άγιοι? Όσοι θέλουν βέβαια. Μα θέλουν όλοι? Όχι. Ορίστε. Ενώ πάρτε τον άνεμο της ανηθικότητας. Αυτή τη στιγμή, αν υποτεθεί ο τέρτερας προφήτης να μιλήσει, θα πάνε πολλοί να τον ακούσουν, αλλά δεν ξέρω πόσοι θα ζήσουν αγία ζωή. Αν υποτεθεί ότι ακούγεται ότι σε ένα κινηματογράφο παίζεται ένα πολύ σκανδαλώδες έργο, θα πάνε πάλι πολλοί να το δουν και θα κάνουν και απόπειρα να δοκιμάσουν τα όσα είδαν εκεί στην οθόνη. Θα κάνουν απόπειρα να τα εφαρμόσουν. Γιατί ο άνθρωπος είναι εύκολος στο κακό. Σας εξηγώ λοιπόν το γιατί απλώνεται εύκολα η αίρεση. Στην αίρεση δεν χρειάζεται κόπος για να κάνεις αποδοχή. Ύστερα η αίρεση είναι η διεστραμμένη αλήθεια, η αλήθεια που διεστράφει και πολλές φορές κολακεύει τα πάθη του ανθρώπου. Πάρτε παράδειγμα του χιλιαστάς. Όταν σου λέει ότι δεν υπάρχει κόλασης και ότι θα γίνει η Ανάσταση και θα ερωτηθούν οι αμαρτωλοί, μετανοείται τώρα? Τι λέτε? Ποιος θα πει ότι δεν μετανοώ, αφού δοκίμασε και τον θάνατο και την κόλαση? Και όταν πει ο άνθρωπος όχι δεν μετανοώ, τότε ξαναγυρίζει πού? Όχι σε κόλαση, στην ανυπαρξία. Γίνεται μηδέν. Είναι ωραίο παραμύθι αυτό, δηλαδή κνήθη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα αυτιά. Χαϊδεύει, γαργαλάει. Κνήθω θα πει γαργαλό. Γαργαλάει ευχάριστα τα αυτιά. Τι ωραίο πράγμα. Ύστερα πάρα πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν επιθυμούν να ζήσουν μια άλλη ζωή. Δεν επιθυμούν. Ούτε καν τη Βασιλεία του Θεού δεν επιθυμούν. Σου λέει αυτή είναι η ζωή, να τη ζήσω όπως είναι να τη ζήσω και δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Έτσι, καταλαβαίνετε γιατί ο άνθρωπος τελικά αποδέχεται την αίρεση. Η αλήθεια όμως ποια είναι? Υπάρχει η κόλαση και θα κριθείς άνθρωπε και πρέπει να αγωνιστείς. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό δεν κολακεύει, δεν χαϊδεύει και αυτό απαιτεί κόπο και αγώνα. Πέστε μου λοιπόν τώρα, γιατί δεν πιάνει η αλήθεια? Θέλει κόπο. Γιατί πιάνει η αίρεση? Δεν θέλει κόπο. Είναι πολύ απλό. Το βλέπει κανείς καθαρά. Έτσι, λέγει, ακούσατε μια αναφυΐσα, μια αίρεση που ξεφύτρωσε στην Γαλατία. Τι είναι αυτή η αίρεση? Είναι, λέγει, του δράκοντος άλλη κεφαλή. Ξέρετε, ο δράκον στην Αποκάλυψη αποκαλύπτεται με 7 κεφάλια και 10 διαδήματα. Το διάδημα είναι το στέμα, η κορώνα. Που σημαίνει, η κορώνα σημαίνει εξουσία. Το πολυκέφαλον του δράκοντος, δράκον θα πει φίδι. ένα βέβαια φίδι, αλλά θα πει όμως και ένα τέρας, ένα κατασκεύασμα, γιατί δεν υπάρχει φίδι με 7 κεφάλια, δεν υπάρχει, αλλά ένα τερατώδες κατασκεύασμα, μια τερατώδης ύπαρξη. Σημαίνει το πολυκέφαλον, το πολυδραστήριον, αυτό που χώνεται παντού, τα ξέρει όλα, τα βλέπει όλα. Διότι αν μια κεφαλή βλέπει προς τα εκεί, η άλλη κεφαλή βλέπει προς τα εκεί, η άλλη βλέπει προς τα εκεί, συνεπώς σημαίνει έχει πιάσει πόστα. Και πολλά μάτια, και πολύ μυαλό, δηλαδή δουλεύουν πολύ εγκέφαλοι. Τα στέματα εξουσίες, εκεί που έπιασαν απόστο, εδραίωσα και εξουσία. Αυτό τώρα το κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό εμφανίζεται σαν ένας δράκον, πολυκέφαλος, με 7 κεφάλια και 10 διαδήματα. Και τώρα λέει ο Άγιος Κύριλλος, αυτή η αίρεση, γιατί διζούσανε μια αίρεση. Σημειώσατε ότι ο Άγιος Κύριλλος ζούσε την αίρεση του Αρίου. Ο Άγιος Κύριλλος είναι σύγχρονος. Ο Άγιος Κύριλλος κατοικεί σε αυτές, είπε το 350. Η σύνοδος οικουμενική που κατεδίκασε τον Άριον ήταν το 325. Ο Μέγας Αθανάσιος ζει. Ο Μέγας Αθανάσιος απέθανε το 373. Τα πράγματα είναι σε φοβερή κατάσταση. Η ανομαλία, η εκκλησία είναι εμπερίστατη. Έχει αυτό το φοβερό κεφάλι του δράκοντος που λέγεται αριανισμός, που αρνείται τη Θεία Φύση του Χριστού και τον αποκαλυκτίσμα. Γι' αυτό λέγει κι άλλο κεφάλι ξεφύτρωσε του δράκοντος. Ποιο? Να, αυτό το οποίο έγινε στη Γαλατία. Η Γαλατία είναι μια περιοχή της Μικράς Ασίας, η λεγόμενη Γαλατία, προς τους οποίους αποτείνει και ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του προς Γαλάτας. Σημειώσατε δε ότι από εδώ λέγεται ότι ξεκίνησε κάποτε κάποια ομάδα ανθρώπων και ήρθαν και κατοίκησαν στη σημερινή Γαλλία. Οι Γάλλοι δεν είναι παρά οι Γαλάτε. Γαλάτε είναι. Γαλάτε. Έτσι, εκεί ξεφύτρωσε αυτή η αίρεση. Τι έλεγε αυτή η αίρεση? Έλεγε το εξής. Βλέπετε, κάνω ανάλυση κατένια και δεν πιάνω το κείμενο, σας το είπα στην αρχή για να μην σας κουράσω, ότι ο λόγος εκ πατρός εξελθών, ούτως εις πατέρα πάλιν αναλυθείς ουκέτι εστί. Πώς φαντάστηκε αυτός ο άνθρωπος τον λόγο του Θεού? Κάτι που βγαίνει από τον Θεό, δηλαδή όπως βγαίνει η φωνή μου εμένα τώρα. Βγαίνει η φωνή μου και έρχεται σε εσάς. Δηλαδή ο λόγος μου βγαίνει. Αν υποτεθεί ότι έπρεπε να φωνάξω κάποιον άνθρωπο φίλο μου που είναι σε μια απέναντι πλευρά του βουνού. Γιάννη, είσαι εκεί? Αν ο Γιάννης άκουσε ή δεν άκουσε, η φωνή μου επετέλεσε ένα έργο. Η φωνή αυτή τώρα, ανακλωμένη στην επιφάνεια του απέναντι βουνού, γυρίζει πίσω. Και που έρχεται, έρχεται σε μένα πάλι και την ακούω πάλι εγώ. Ακούω, Γιάννη, ακούω, γύρισε πίσω. Έτσι φαντάστηκε αυτός ο αιρετικός ότι ο λόγος του Θεού βγήκε από τον Πατέρα, έγινε άνθρωπος, έκανε ένα έργο, το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, και τώρα επιστρέφει προς τον Πατέρα, που σημαίνει, γιατί ο Πατήρ είναι πνεύμα και εκείνο που εξαπέλυσε είναι πνεύμα, ο Υιός. Αλλά τώρα όμως επήρε την ανθρωπίνη φύση. Για να ξαναγυρίσει πίσω σημαίνει ότι αφήνει την ανθρωπίνη φύση, την εγκαταλείπει και ξαναγυρίζει πάλι πίσω, και εκεί ο λόγος τροποτινά ξαναμπήκε μες τον πατέρα και τίποτα. Όπως ακριβώς ο λόγος ο δικός μου, θα τον φωνάξω, θα γυρίσει πίσω, θα τον ακούσει τα αυτιά μου και μετά σιωπή. Τίποτε άλλο. Άρα ο λόγος δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει πάντοτε, ούτε υπήρχε πάντοτε. Κάποια στιγμή υπάρχει, κάνει μία δράση, ξαναγυρίζει πίσω και γίνεται, να το πούμε και έτσι, ας πούμε ενδιάθετος λόγος. Ενδιάθετος θα πει αυτός που βρίσκεται μέσα σε κάποιον άνθρωπο, χωρίς να εκδηλώνεται. Ο ενδιάθετος λόγος, αυτός που είναι μέσα μου. Μπορώ να μιλήσω, αλλά δεν μιλώ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτή η αίρεση? Ότι είναι μια άλλη έκδοση τροποντινά του αριανισμού. Μια άλλη έκδοση. Ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, δηλαδή, τίποτα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάστηκε. Ήταν ένας τρόπος, ένας φορέας να έρθει ο Χριστός στον κόσμο να μας μιλήσει και μετά δεν τη χρειάστηκε. Όπως ακριβώς και εμείς χρησιμοποιούμε κάποια στολή να εμφανιστούμε κάποτε κάπου και μετά βγάζουμε τα ρούχα εκείνα και είμαστε με τα άλλα μας, τα απλά μας, τα εργατικά μας ρούχα. Το φαντάζεστε αυτό? Και θα μου πείτε, αυτή η αίρεση ανεφύγει κάποτε στην Γαλατία, αλλά αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Ποιος σας το είπε? Ποιος σας το είπε ότι δεν υπάρχει και σήμερα? Εγώ προσωπικά θα σας πω μια δική μου προσωπική εμπειρία. Κάποτε ερχόμουν από την Αθήνα στη Λάρισα. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Και κάθισε ένας επιβάτης δίπλα μου. Ανοίχθηκε κουβέντα. Και μου λέει το εξής. Αυτός ήταν κάπου Τρίκαλα, κάπου εκεί. Μου λέγει ότι ο Χριστός όταν αναστήθη, βεβαίως αναστήθη το σώμα του, αφού ο τάφος ήταν άδειος από πλευράς ανθρωπίνου σώματος, βέβαια τον εψηλάφισαν οι μαθητές, αλλά όταν ανελήφθη στον ουρανό, τότε η ανθρωπίνη του φύσης αυτοδιαλύθηκε. Δηλαδή δεν χρειάστηκε πια, τώρα πηγαίνει προς τον πατέρα, οπότε το ανθρώπινο σώμα σκορπάει, διαλύεται και έτσι ξαναγυρίζει ο Θεός Λόγος μέσα στον πατέρα. Είναι αυτό που λέει αναλυθείς. Αναλύω θα πει διαλύω. Πολύ ωραία λοιπόν μας το είπε αυτός. Διαλύθηκε. Ο Άγιος Κύριλλος λέει αναλυθείς. Το ίδιο. Άρα τι κάναμε? Μην ξεχνάτε ότι αυτή η διδασκαλία, όταν του είπα και πού το ξέρεις, γιατί το λες αυτό, αυτό είναι αιρετικό πράγμα. Μου λέει είναι ένας άνθρωπος ευαγγελικός, λέει, είναι προτεστάντης εκεί στην περιοχή μας και τα λέει αυτά. Του λέω ξέρεις πόσο βαριά αίρεση είναι αυτό? Αλλά ερωτήσατε τους χιλιαστάς να δείτε τι πιστεύουνε. Πιστεύουν ότι ο Χριστός στον ουρανό είναι με την ανθρωπίνη του φύση? Όχι αγαπητοί μου. Ότι ο Χριστός απέβαλε την ανθρωπίνη του φύση και είναι χωρίς αυτήν. Είναι δηλαδή ως πνεύμα. Δέχονται μεν την υπόσταση, αλλά δεν δέχονται είναι βέβαια ότι είναι ο Υιός του Θεού, με την έννοια εκ της ουσίας του Πατρός, ότι είναι ένας άγγελος. Ο μεγάλης βουλής άγγελος. Θυμόσαστε από τις πράξεις. Αλλά αυτός ο μεγάλης βουλής άγγελος είναι Θεός ισχυρός, λέγει ο Ισαΐας. Μεγάλης βουλής άγγελος, ο ίδιος το λέγει ο Ισαΐας. Και παρακάτω, Θεός ισχυρός. Το ένα το βλέπουν, το άλλο δεν το βλέπουν οι χιλιαστές, το παρακάτω. Οπότε, ο Χριστός θεωρείται σπουδαίο πνεύμα, αλλά πνεύμα. Δεν φέρει η ανθρωπίνη φύση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει απόρριψη και διάλυση όλου του περιεχομένου της σωτηρίας. Σαν άπεσε σε ένα μικρό σπίτι μια ατομική βόμβα. Τι θα μείνει από το σπιτάκι αυτό? Τίποτα. Τίποτα δεν θα μείνει. Αυτό είναι αυτή η αίρεση. Και εξηγώ. Τι λέγει ο Άγιος Αθανάσιος που σήμερα γιορτάζουμε? Λέει ότι το εκείνο που δεν προσελήφθη, το απρόσληπτον, εκείνο που δεν προσελήφθη, αυτό μένει και αθεράπευτο, δηλαδή δεν σώζεται. Έτσι, για να σωθεί ο άνθρωπος έπρεπε να προσλάβει ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού και τη σωματική του φύση και την πνευματική του φύση. Γι' αυτό λέμε, ορθοδόξος ομιλούντες, μην ξεχνάτε δε, ότι Μέγας Αθανάσιος είναι ταυτόσιμον με την Ορθοδοξία. Αν λέμε Αθανάσιος, εννοούμε Ορθοδοξία. Έτσι έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε έναν επιτάφιο λόγο, ας το πούμε έτσι, για τον Μέγαν Αθανάσιον. Είναι ταυτόσιμος και με την αρετή και με την Ορθοδοξία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει άρα ότι ο Χριστός είναι τρία πράγματα. Είναι η θεότητα που ενούται με την ανθρωπίνη φύση ολόκληρη. Και η ανθρωπίνη φύση είναι και το σώμα του και η ψυχή του, του ανθρώπου. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι τρία πράγματα. Είναι η θεότητα, είναι η σωματική φύση η ανθρωπίνη και είναι και η πνευματική φύση η ανθρωπίνη, η ψυχή του ανθρώπου. Όταν επί παραδείγματι λέει ο Χριστός «Νιν η ψυχή μου τετάρακτε». Και τι είπε? Η ψυχή μου, λέει, έχει ταραχθεί. Και τι να πω? Όταν ο Ιησούς εδάκρισε και ενευρυμίσατο το πνεύμα, τι εμάλωσε? Τι εμάλωσε? Στην περίπτωση του Λαζάρου, είπαν οι Εβραίοι, για κοίταξε πως τον αγαπούσε τον Λάζαρο, δάκρυσε ο Ιησούς. Και ο Κύριος εμάλωσε, δηλαδή επέπληξε τον εαυτόν του. Ενευρυμίσατο, επέπληξε τον εαυτόν του. Τι επέπληξε? Τη θεότητα. Αστείο πράγμα. Η θεότητα συγκινήθηκε? Η θεότητα ταράχθηκε στο πρώτο χωρίο που σας είπα? Ή το πνεύμα της ανθρωπίνης φυσεώς του, δηλαδή η ψυχή του, η ανθρωπίνη ψυχή του? Αυτό εταράχθη. Αυτό εταράχθη. Και συνεπώς, με αυτά τα χωρία, δόξα τω Θεώ που είναι άφθονα μέσα στην Αγία Γραφή, και αυτά και άλλα πολλά, για όλα τα θέματα, να μας δίδουν πάντα το μέτρο της αληθείας. Ο Χριστός είχε και ανθρωπίνη ψυχή. Τώρα, εκείνο που είναι μυστήριο δεν είναι μόνο τι συνάφεια υπήρχε ανάμεσα στη Θεία και την ανθρωπίνη φύση. Μην πάτε μακριά, αγαπητοί μου. Εδώ είναι μυστήριο ποια συνάφεια υπάρχει μεταξύ σώματος και ψυχής. Μυστήριο βαθύ. Δεν ξέρω αν ποτέ ο άνθρωπος θα μπορέσει να το μάθει αυτό. Τι συνάφεια υπάρχει? Ότι υπάρχει συνάφεια αναμφισβήτητα. Αλλά πώς είναι αυτή η συνάφεια δύο, ας μου επιτραπεί, υλικών? Βάζω και τις δύο λέξεις εντός εισαγωγικών, για να μην πω μόνο τη μία. Βάζω, λέγω υλικό την ψυχή εντός εισαγωγικών. Δύο υλικά, πώς ακουμπάει το ένα με το άλλο, πώς συνδέεται το ένα με το άλλο, τα οποία είναι ανομοιογενή. Και σαν ανομοιογενή, τι σχέση έχουν μεταξύ τους, τι σύνδεσμο έχουν μεταξύ τους? Εάν λοιπόν αυτό που είναι στον κάθε άνθρωπο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, πώς μπορούμε να μάθουμε το βαθύ μυστήριο, το πως υπάρχει συνάφεια ασύγχυτος μεταξύ της θεότητος και της ανθρωπίνης φύσεως, όπως και ασύγχυτος θα λέγαμε είναι και οι σχέσεις του πνεύματός μου με το σώμα μου? Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν ανακατεύονται, δεν μπερδεύονται, όπως λέει ο υλισμός, ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι ενέργεια κατά τον τύπο ενέργεια ίσον δηλαδή η μάζα σε, δηλαδή ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο, εμ σε τετράγωνο. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Άρα λοιπόν έτσι θα μένει ένα μυστήριο βαθύ. Αλλά ακόμα ένα μυστήριο υπάρχει. Ενώ είναι ο πλήρης άνθρωπος των Χριστών, έχουμε δύο θελήματα, έχουμε δύο γνώσεις, η ανθρωπίνη και η θεία γνώσης και η θέλησης. Έχουμε ένα πρόσωπο. Αυτό είναι το δεύτερο μυστήριο στο φαινόμενο Ιησούς Χριστός. Ένα πρόσωπο, ένα εγώ. Δεν έχουμε δύο εγώ, διότι αν είχαμε δύο εγώ σήμαινε ότι ο λόγος δεν έγινε σάρξ, αλλά ο λόγος μπήκε σε έναν άνθρωπο. Θα μου πείτε τώρα, λέτε, λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες, αιώνες ολοκλήρους, αγαπητοί μου, ταλαιπωρήθηκε η Εκκλησία με αυτά, και αυτά αποτελούν την αφετηρία της σωτηρίας μας. Ο Νεστόριος δεν έλεγε ότι Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος, ότι γέννησε έναν άνθρωπο που κρίθηκε καλός και ήρθε ο λόγος και μπήκε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι αίρεσης φοβερή. Η Εκκλησία μας κατεδίκασε τον Νεστοριανισμό. Άρα και το Πατριάρχης, παρακαλώ, ο Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ή το Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε το εξής, ότι αποτελεί ένα μυστήριο. Έχουμε την πραγματική φύση, την ανθρωπίνη, και την πραγματική φύση, τη θεία, σε μια συνάφεια μυστηριώδη και ακατανόητη. Γιατί πήρε την ανθρωπίνη φύση, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, για να θεραπεύσει των όλων ανθρώπων. Εάν λοιπόν υποτεθεί ότι ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, εκήρυξε και μετά διελήθη η ανθρωπίνη του φύσης, η σωτηρία που είναι, ερωτώ. Διότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι στην ηθική διδασκαλία, κατά το μη ψεύδεστε, μη λέτε ψέματα, μη σκοτώνετε κλπ. Εκείνο που λένε οι άνθρωποι, μη κλέψεις, μη σκοτώσεις, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Ούτε ακόμα έρχεται να μας αποκαλύψει τον Θεόν, για να έχουμε μία σαφή γνώση περί του Θεού, ότι είναι τριαδικός έστω ο Θεός, αλλά μία γνώση η οποία θα ήταν απλή γνώση, να μην είμαστε ειδωλολάτρε. Ποιος σας το είπε αυτό? Η ενανθρώπισης δεν έγινε γι' αυτό. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να αποκαλύψει όπως αποκάλυψε εις τον Μωυσέα ό,τι απεκαλύφθη εις την Παλαιά Διαθήκη. Η σωτηρία δεν βρίσκεται στην αποκάλυψη των όσων θα μας έλεγε ο Χριστός, όσο υψηλά και αν ήσαν αυτά τα πράγματα, όσο πρωτάκουστα και αν ήσαν αυτά τα πράγματα. Πού θα ήταν η σωτηρία? Η σωτηρία θα ήταν στο γεγονός της ενανθρωπίσεως. Διότι, όπως λέει ωραία ο Καβάσιλας, τα ποιητικά της σωτηρίας μας δεν είναι ούτε τα θαύματα του Χριστού, ούτε η διδασκαλία. Είναι εκείνα που ως άνθρωπος έζησε ο Χριστός. Απέθανε επί του Σταυρού, ανεστήθη, ανελήφθη. Και τι σημαίνει αυτό? Άνοιξε το δρόμο. Δηλαδή, έναν δρόμο που θα βαδίσουμε εμείς, αφού αυτός ως πρωτότοκος των νεκρών εγέρετο η απαρχή. Η απαρχή των γεκοιμημένων. Ακούσατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, η απαρχή, το ξεκίνημα. Διότι αν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, δεν έγινε του άνθρωπος, πώς θα οδοποιούσε τα πράγματα? Δηλαδή θα προημίαζε και θα προοδοποιούσε, θα ρίγε το δρόμο. Έτσι η ενανθρώπιση προοδοποίησε, όχι προειδοποίησε, προοδοποίησε, δηλαδή άνοιξε το δρόμο. Τον δρόμο που βάδισε ο Χριστός, ποιο δρόμο? Της αναλήψεως, καταρχάς της Αναστάσεως και μετά της αναλήψεως. Αυτόν δρόμο θα βαδίσουμε εμείς. Αν όμως η ανθρωπίνη φύση, αγαπητοί μου, διελήθη, ο δρόμος είναι σαν ένας, σε μια πεδιάδα που χιόνι, κάποιος να πάει να ανοίξει τον δρόμο, να βαδίζουν οι άλλοι από πίσω, αλλά κάποια στιγμή πέφτει χιόνι τη νύχτα πολύ 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 πολύ, σκέπασε τα χνάρια και λέει τώρα ο άνθρωπος, τώρα από πού θα πάω, δεν υπάρχει δρόμος. Γιατί η ανθρωπίνη φύση του Χριστού κατά την αίρεση διελήφθη. Καταλάβατε που είναι η σωτηρία μας, αγαπητοί μου, και ότι δεν αποτελούν αυτά απλές διαμάχες για να είμαστε σε κουβέντες, αλλά αποτελούν οροθέσια αυτής της ίδιας της σωτηρίας μας. Δεν ήταν κουτός άνθρωπος ο Μέγας Αθανάσιος, και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας αναφέρουμε στο Μέγα Αθανάσιο γιατί γιορτάζει σήμερα, να αγωνιστούν μέχρι αίματος. Γιατί, αν υποτεθεί ότι ήταν απλώς θεολογικο-φιλοσοφικές συζητήσεις, ήτανε θέματα σωτηρίας. Σωτηρίας είναι πράξη στο πράγμα. Θέλω να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό όταν μιλάμε με έναν αιρετικό πρέπει να προσέχουμε. Δεν θα δεχθούμε ποτέ την αίρεση. Και κάθε αίρεση προσβάλλει ή ένα κομματάκι ή την όλη μας σωτηρία. Αυτό πρέπει πάρα πολύ πάντοτε να το προσέχουμε. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν έχουμε σωτηρία. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, ότι διαλύεται η ανθρωπίνη φύση του Χριστού και ο Λόγος επανέρχεται πίσω εις τον Πατέρα όπως και εξήλθε. Και ρωτάει τώρα ο Άγιος Κυρίλλος, και θέλεις γνώνε, πόθεν ήλθον εις τη αυτήν μανίαν ή τα εναντία διδάσκοντες. Θέλεις να μάθεις πώς φτάσαν να διδάσκουν τέτοια πράγματα αυτοί που ήρθαν σε τέτοια τρέλα. Ανέγνωσαν το του Αποστόλου καλόν κακός. Διάβασαν εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, βεβαίως το πολύ καλό που λέγει ο Απόστολος Παύλος είναι στην 1η προς Κορινθίους 15,25, αλλά με κακόν τρόπον. Μην ξεχνάμε ότι δεν φταίει σε τίποτε η Αγία Γραφή, για να μην πω ότι ίσως το διάβαζα κάπου, νομίζω ο Άγιος Αθανάσιος το λέγει, ότι επίτηδες ο Μέγας Βασίλειος το λέγει, ότι επίτηδες πολλές φορές η Γραφή έχει μία ανασάφεια για να σου δοκιμάσει την ταπείνωσή σου, διότι εάν είσαι υπερήφανος άνθρωπος θα δώσει δική σου ερμηνεία και τότε πάμε περίπατο. Μπαίνει μέσα δηλαδή η λογική ερμηνεία. Ενώ όμως όταν έχεις ταπείνωση ή να ερωτήσεις ή να πεις ότι αυτό θα το δεχθώ όπως έχει, δεν χωράει η έρευνα, είναι μυστήριο, τότε δεν κινδυνεύεις να πέσεις σε καμία αίρεση. Έτσι, εκείνο που καλά είπε ο Απόστολος αλλά με κακό τρόπο ειρμήνευσαν αυτοί που βάλαν την αίρεση. Τι? Το δι γαρ αυτών βασιλεύειν άχρης ου ανθεί πάντα τους εχθρούς αυτού υπό τους πόδας αυτού. Ότι πρέπει, λέγει, διότι πρέπει να βασιλεύει ο Χριστός, έως ότου, λέγει, υποτάξει τους εχθρούς του. Και μετά όταν υποτάξει τους εχθρούς του, τότε πια δεν θα βασιλεύει. Και αφού πια δεν θα βασιλεύει, τότε δεν θα έχει και λόγον υπάρξεως. Και όλο, ξέρετε, που βγαίνει σε εκείνο το άχρης ου, έως ότου. Έως ότου θα βασιλεύει, έως ότου υποτάξει ο εχθρούς του. Και λέγει τώρα, ο ανόητη και βλακοδέστατη, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Ακούτε, ανόητη. Όσο καιρό υπήρχαν οι εχθροί και βασίλευε σε αυτούς και τους κατετρόπωνε, υπήρχε. Τώρα που οι εχθροί κατετροπώθησαν, έπαψε να υπάρχει? Ή κατά μείζωνα λόγων θα υπάρχει ως νικητής? Γιατί ερμηνεύουν εκείνο το άχρη σου. Και αν θέλετε να ξέρετε, να δείτε ότι είναι πολύ σοβαρό, έχει και άλλα χωρία για να ερμηνεύσει ακριβώς αυτό. Ένα άλλο σκανδαλώδες χωρίων είναι ότι ο Ιωσήφ ουκέγνω, είναι ωραία έκφραση στην Αγία Γραφή, γιγνώσκω ή ουγιγνώσκω, θα πει έχω σχέσεις ή δεν έχω σχέσεις με τη σύζυγό μου. Αδάμ έγνω τη γυναίκα αυτού, Αδάμ έγνω. Δηλαδή την αναγνωρίζει ο σύζυγον και συνέρχεται. μαζί της και γέννησε, λέει, τον Κάιν. Είναι λοιπόν αυτός ο εύσημος τρόπος του γιγνώσκω, που σημαίνει συνέρχομαι. Λέει λοιπόν τώρα η Καινή Διαθήκη ότι ο Ιωσήφ ου και έγνω, δηλαδή δεν συνήλθε ο άνθρωπος, πήρε την Θεοτόκο και να παντρευτεί. Δεν είχε τίποτα υπόψη του το σχέδιο το οποίο ο Θεός έφερε εις πέρας. Και ου και έγνω αυτήν έως ου έτεκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον. Έως ότου γέννησε τον Υιόν της τον πρωτότοκον. Το συμπέρασμα. Και μάλιστα συμπέρασμα που το έχουν αποδεχθεί οι Προτεστάντε, γι' αυτό οι Προτεστάντε δεν τιμούν την Παναγία. Όχι οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντε. Α, ώστε λοιπόν, αφού γεννήθηκε το πρώτο παιδί, ο Ιησούς, μετά τα αυτά την ανεγνώρισε ο σύζυγόν του. Δηλαδή, συνήλθε μαζί της. Άρα λοιπόν το άχρης ου σημαίνει, τι σημαίνει, σημαίνει μια χρονική στιγμή από την απέρα της οποίας αρχίζει κάτι άλλο. Και λέει πολύ ωραία ο Άγιος Κύριλλος, γι' αυτό έχει πολλά εδώ. Αν όσοι έχετε βιβλίο, διαβάσετε στο σπίτι σας. Αλλά κινείται γύρω από το ίδιο θέμα και σας είπα για να μην σας ζαλίσω. Αλλά βλέπεις ότι το μέχρι ή το άχρη, το ίδιο είναι. Άχρη, άχρης, μέχρι, έως ου, είναι το ίδιο. Θα το ερμηνεύαμε απλό ελληνικά, μέχρι ότου. Αυτό το ρήτον, ου χρόνου εστίν περιοριστικών. Δεν σημαίνει ότι μετά από εκείνη τη στιγμή ως εκείνη τα πράγματα μετά αλλάζουν. Δεν σημαίνει ότι η Θεοτόκος είναι παρθένος και γεννά παρθενικά των Χριστών και μετά από τη γέννησή του κάνει και άλλα παιδιά, όπως βλασφημούν οι Προτεστάντες. Αλλά τι, δεν είναι περιοριστικό του χρόνου το άχρης ου. Δείχνει απλώς μία κατάσταση από εδώ έως εκεί. Μία κατάσταση, προσέξτε, ποιοτική και όχι χρονική. Διότι το άχρης ου δεν είναι πάντοτε χρονικό, είναι και ποιοτικό. Όπως λέγει εδώ τα εξής παραδείγματα. Αλλά βασίλευσεν ο θάνατος ο από Αδάμ μέχρι Μωυσέως. Λέει αυτό, το λέγει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 5,14. Ο θάνατος βασιλεύει όταν υπάρχει ο νόμος. Όπου ο νόμος και ο θάνατος. Παραβαίνει στον νόμο, μπαίνει ο θάνατος. Βασίλευσε, λέει, μέχρι τον Μωυσέα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ήρθε από Αδάμ, λέει, μέχρι Μωυσέως. Μετά δηλαδή τον Μωυσή δεν υπήρχε ο θάνατος. Ο Μωυσής δεν πέθανε. Δεν εννοεί αυτό, αλλά εννοεί απλώς μία ποιοτική κατάσταση. Μία ποιοτική και όχι χρονική κατάσταση. Αυτό είναι το βασικό λάθος. Ύστερα, γιατί να ερμηνεύσουμε το άχρησου πιθανολογούντες και δεν βλέπουμε ένα πλήθος άλλα χωρία που αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή που αναιρούν την πιθανολογία μας. Και τώρα ο Άγιος Κύριλλος δεν κάνει τίποτε άλλο σε αυτές τις παραγράφους που σας ανέφερα να αναιρεί την πιθανολογία, να αναιρεί την αίρεση. Εγώ κάτι θα διαλέξω από όλα αυτά για να σας το πω, αφού σας εξήγησα από πού ξεκίνησε αυτή η αίρεση και ότι το άχρησου δεν είναι περιοριστικό του χρόνου αλλά απλώς εκφράζει μία κατάσταση. Εγώ θα σας έλεγα, θα έλεγα σε κάποιον, κοίταξε, σε παρακαλώ, περίμενα με όσο του έλθω. Το έως του έλθω τι σημαίνει? Ήρθα και σε βρήκα. Και μετά παρακάτω, θα πρέπει να κάθεις εσύ εκεί πέρα να με περιμένεις πάντοτε, γιατί αυτό είναι περιοριστικό του χρόνου? Ήρθα και τώρα κάνουμε άλλη δουλειά. Πάμε παραπέρα. Δεν σημαίνει ότι θα κάθεσαι εκεί πάντοτε, διότι σημαίνει έως ότου. Και από εκεί και πέρα μετά κάνουμε μια άλλη δουλειά. Και θέλω να πω ότι δεν περιορίζει τα πράγματα αυτό το άχρης ου. Και εξηγώ. Λέει εδώ, άκουσε, λέει στον κατηχούμενον, του Γαβρί λέγοντος, και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ούκιαστε τέλος. Τι είπε ο άγγελος παρακαλώ εις την Θεοτόκον? Ότι της βασιλείας αυτού που θα γεννηθεί από σένα δεν υπάρχει τέλος. Πώς εσύ λοιπόν λες ότι υπάρχει τέλος και ότι θα τελειώσει η βασιλεία του και ότι θα αποθέσει την βασιλεία, θα αποθέσει την ανθρωπίνη φύση και θα εξαφανιστεί ο λόγος, αφού έχει και μάλιστα ως βασιλεία τι, ως άνθρωπος? Διότι αυτός που θα γεννηθεί από σένα δεν θα υπάρχει τέλος εις την βασιλεία του. Από σένα, δηλαδή με την ανθρωπίνη του φύση. Ακόμη όταν ο Δανίλη βλέπει το όραμα του ερχομένου επί των εφελών του ουρανού ως Υιός ανθρώπου, τι λέγει εκεί ο Δανίλη? Γράφει: η εξουσία αυτού εξουσία αιώνιο, ή της ου παρελεύσετε, δεν θα περάσει ποτέ, και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρίσετε, ποτέ δεν θα χαλάσει, ποτέ δεν θα τελειώσει. Φανερότατα γαρίκουσας, λέει ο Αγίος Κύριλλος, περί της ατελευτήτου του Χριστού βασιλείας, για την ατέλειωτη βασιλεία του Χριστού. Το άκουσες πολύ καλά. Εδώ θα ήθελα κάτι να σας πω για την έννοια του αιωνίου. Ας με επιτραπεί να το πω, γιατί και αυτό δυστυχώς έχει κάποια επικαιρότητα. Είναι η λερναία ύδρα, τα πολλά κεφάλα του διαβόλου, τα πολλά κεφάλια. Εκεί που πας να κόψεις ένα κεφάλι, ξεπετιέται ένα άλλο κεφάλι παραπέρα. Η έννοια του αιωνίου, η βασιλεία του λέει αιώνιος και τα λοιπά, και δεν θα διαφθαρεί και τα λοιπά. Αιώνιο σημαίνει κάτι που αρχίζει αλλά δεν τελειώνει. Διότι ο Θεός βέβαια δεν άρχισε ούτε θα τελειώσει. Γι' αυτό δεν λέγεται αιώνιος, λέγεται αίδιος. Αλφα γιώτα, δέλτα γιώτα, όμικρον σίγμα, αίδιος. Και άλλη φορά σας έχω κάνει τη διάκριση μεταξύ του όρου αίδιος και του όρου αιώνιος. Είναι το ένα, το αίδιο σημαίνει ούτε αρχή ούτε τέλος. Το αιώνιο σημαίνει δεν έχει αρχή, έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Εμείς επί παραδείγματι οι άνθρωποι δεν είμαστε αίδιοι. Είχαμε αρχή, γεννηθήκαμε, ήρθαμε στην ύπαρξη, αλλά θα είμαστε αιώνιοι, δηλαδή δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Συνεπώς, όταν η βασιλεία του Χριστού είναι αιώνιος, σημαίνει ότι κάποτε ξεκίνησε με την ενανθρώπισή του, με την ανθρωπίνη του φύση, έσχεν αρχήν, αλλά δεν έχει τέλος. Διότι αν η βασιλεία του Χριστού θα έχει τέλος, τότε η λέξη αιώνιος εφαρμοζομένη, ο όρος αιώνιος εφαρμοζόμενος εις την αιώνιον ζωή στην οποία θα μπει ο άνθρωπος, τότε θα έχει τέλος. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Μια κατανόητο πράγμα. Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος στο 25 κεφάλαιο, τελευταίο στίχος είναι του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και τότε απελεύσονται, θα φύγουν, θα πάνε οι κολασμένοι, οι αμαρτωλοί, εις κόλασιν αιώνιον, οι δε η ζωή αιώνιον. Προσέξτε παρακαλώ, εδώ το αιώνιος είναι η ίδια λέξη στον ίδιο στίχο. Μπορεί να έχει διαφορετική έννοια ο όρος αυτός μέσα στον ίδιο στίχο? Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν δηλαδή η αμαρτωλή, η κόλαση να μην είναι αιωνία, ενώ ο παράδεισος, η βασιλεία του Θεού να είναι αιωνία? Είναι δυνατόν ποτέ αυτό? Διότι αν η κόλαση δεν είναι αιωνία, δηλαδή χωρίς τέλος, τότε πρέπει και η βασιλεία του Θεού να είναι χωρίς τέλος. Αν έχει τέλος η κόλαση, τότε πρέπει τέλος να έχει και η βασιλεία του Θεού. Και τότε τι κάναμε? Θέατρο παίζουμε. Δηλαδή ήρθαμε στην ύπαρξη, μπήκαμε στην ιστορία, Παλέψαμε, ήρθε ο Χριστός, μας λύτρωσε, μπήκαμε στη Βασιλεία του Θεού και κάποια στιγμή μας λέει ο Θεός, σας βαρέθηκα τώρα πια. Σας βαρέθηκα. Ξαναξεκινάω πάλι το παιχνίδι μου να κάνω ένα καινούριο κόσμο με νέους ανθρώπους. Αν θα κάνω ανθρώπους, μπορεί να είναι άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι κατασκευάσματα. Τώρα λοιπόν, τέρμα. Και οι κολλασμένοι, τέρμα. Και οι βασιλεύοντες στη Βασιλεία του Θεού, τέρμα. Τότε δικαιολογημένα και ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση και εκείνος, τέρμα. Τα πιάνετε αυτά, τα καταλαβαίνετε? Είναι δυνατόν ποτέ? Δηλαδή και λογικός να σκεφτεί κανείς, έχουμε μία ασυνέπεια, έχουμε αδιέξοδον. Σημαίνει ότι ο χριστιανισμός πέφτει στο κενό. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Διότι ο Οριγένης είναι ο πρώτος που είπε, έδωσε διαφορετική έννοια στο αιώνιος ως προς τους κολλασμένους, ως προς την κόλαση. Είπε, και πού στηρίχθηκε? Στο θέμα της αγάπης του Θεού. Δηλαδή ο ορθολογισμός. Μπήκε ο ορθολογισμός. Είναι δυνατόν ο Θεός που αγαπά να διατηρεί αιωνία κόλαση? Λοιπόν δεν είναι δυνατόν. Από πού το βγάζεις, Οριγένη? Θαυμάσαι άνθρωπε, κατά τα άλλα θαυμάσαιος, αλλά καλά. Από πού το βγάζεις? Το βγάζεις εκ του γεγονότος ότι αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις? Μα το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Και η κόλαση θα είναι αιωνία. Τελείωσε, πάει. Γιατί δεν το δέχεσαι όπως το λέει ο Λόγος του Θεού και βάζεις τον ορθολογισμό σου μέσα? Βλέπετε ότι ο ορθολογισμός γεννάει την αίρεση. Και ότι κάποια στιγμή ο Θεός, ακριβώς γιατί έχει αγάπη, θα συγχωρήσει και τους ανθρώπους, θα συγχωρήσει και τους δαίμονες και τον διάβολο, και τότε θα έχουμε αποκατάσταση. Είναι η θεωρία περί της αποκαταστάσεως των πάντων. Αυτή η θεωρία είναι ένα ωραίο παραμύθι φυσικά. Και αυτό το παραμύθι, ξέρετε, σέρνεται ακόμα και σε θεολογικά χείλη. Και σε πανεπιστημιακές έδρες ακούεται το παραμύθι αυτό. Όχι σαν διδασκαλία, όπως σας το λέγω τώρα εγώ για να πάρετε μία γνώση, αλλά με την έννοια ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Όχι, αγαπητοί μου, τα πράγματα δεν είναι κάπως έτσι. Διότι, ξαναλέγω, αν η κόλαση δεν είναι αιωνία, αφού η ίδια λέξη, ο ίδιος όρος είναι στον ίδιο στίχο, τότε και η Βασιλεία του Θεού δεν είναι αιωνία. Τότε και ο Χριστός βεβαίως δεν είναι αιώνιος. Ως άνθρωπος δηλαδή. Πράγματα κατανόητα. Συνεπώς, τι σημαίνει όλα αυτά? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει ότι αυτή η αίρεση με το άχρησου πέφτει στο κενό. Διότι η ίδια η Αγία Γραφή έρχεται να δώσει την απάντηση και να πει ότι πλήθος αλαχωρία που το αναιρούν φυσικά αυτό, ο Χριστός θα βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων. Ότι οι άνθρωποι θα ζήσουν οι ευσεβείς στους αιώνας των αιώνων, χωρίς τέρμα, χωρίς στέλ, χωρίς τέλος, στην ατελείωτη, ατέλειωτη αιωνιότητα. Και ο Χριστός δεν αποβάλλει την ανθρωπίνη του φύση, γιατί αποβάλλοντάς την, τότε δεν έχουμε σωτηρία. Και όπως λέγει ωραιότατα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι τότε, λέγει, οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού. Ποιο πρόσωπο? Θεόν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούδης πόποτε αιώρακε. Θεόν δεν είδε ποτέ κανείς, ουδέι δίν δύναται. Όχι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, αλλά ανήκει και στο μέλλον και αποκλείει την περίπτωση και τη μελλοντική. Ουδέι δίν δύναται. Ούτε μπορεί να ειδεί. Α, πώς θα βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού? Κύριε, λέει ο Φίλιππος, δείξε μας τον Πατέρα και μας είναι αρκετό. Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν είδες, δεν γνωρίζεις ότι αυτός που βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα? Πώς μπορώ να βλέπω όμως εγώ τώρα τον Θεό? Δια του ανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Άρα η θεωρία του προσώπου του Θεού δεν είναι παρά η θεωρία του προσώπου του Χριστού. Αν αυτό το πρόσωπο διαλυθεί, τότε τι θα βλέπω, αφού δεν είναι δυνατόν ποτέ να δω το Θεό? Όλα οδηγούν στο αδιέξοδο, αγαπητοί. Αλλά εδώ ας τελειώσουμε, και τα πολύ λίγα λεπτά που μένουν για να κλείσουμε και τη 15η κατήχηση, γιατί πρέπει να σας πω ότι η 16η κατήχηση, που με τη βοήθεια του Θεού θα αρχίσουμε από την προσεχή Δευτέρα, αναφέρεται εις το Άγιον Πνεύμα. Δεν έχω παρά μόνο ένα λόγο να σας πω για να σας κεντήσω το ενδιαφέρον. Δεν νοείται πνευματική ζωή χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και πρέπει να γνωρίζουμε ό,τι αφορά στο Πνεύμα το Άγιον που μας έχει αποκαλυφθεί. Ό,τι δεν απεκαλύφθει δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε, διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θα ερευνήσουμε λοιπόν ό,τι είναι δυνατόν να ερευνήσουμε, για να μπορούμε να λέμε, μπαίνοντας μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος, ότι ζούμε την πνευματική ζωή. Αυτό θα πει πνευματική ζωή. Όχι πνευματική ζωή σε σχέση με το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά πνευματική ζωή σε σχέση με το Άγιον Πνεύμα. Βλέπετε, εκτάκτος σπουδαίο θέμα. Εκτάκτος. Αλλά να τελειώσουμε τη 15η κατήχηση. Τελειώνει ως εξής ο Άγιος Κύριλλος, κάνοντας μια πολύ σύντομη αναδρομή στα όσα είπε σαν πολύ καλός θα λέγαμε δάσκαλος που έχει μια τάξη στη δουλειά του, που οργανώνει την προσφορά του και κλείνει κάνοντας μια ανασκόπηση των όσων είπε με λίγα λόγια. Τι λέγει? Φυγών πάσαν αιρετική πλάνη. Πρόσεξε, λέγει, πρόσεξε. Γιατί αναφέρεται στα προηγούμενα που σας είπα, θα αποφύγεις κάθε πλάνη. Φύγε, πάρε δρόμο μακριά από κάθε αίρεση. Είδε παράσχη του Θεού χάρης, και τελείποντα της πίστεως κατά καιρόν ημίν ρυθίσετε, ο δε των όλων Θεός πάντας ημάς διαφυλάξιε, ήθε να σας διαφυλάξει, μνημονεύοντας των σημείων της συντελείας, να ενθυμίστε, λέει, τα σημάδια της συντελείας, και ακαταγωνίστους υπό του Αντιχρίστου μένοντας, έλαβε τα σημεία του μέλλοντος, έρχεστε πλάνου, πήρε τα σημάδια του μέλλοντος να έλθει πλάνου του Αντιχρίστου, έλαβε τα αποδείξεις του αληθινού Χριστού, του κατερχομένου φανερός εξ ουρανών, πήρε και τις αποδείξεις πως θα έρθει ο Χριστός. Τον μεν φεύγε, τον ψευδή, τον δε προσδόκα των αληθινών. Τον έναν μακριά, τον ψευδή, τον αντίχριστο, τον ψευδομεσία. Τον άλλον, τον αληθινών, να τον περιμένεις. Έμαθες την οδόν, έμαθες τον δρόμο, έμαθες τον τρόπο. Πώς κρινόμενος εν της δεξιής ευρεθήσει, πώς όταν κριθείς να βρεθείς στα δεξιά. Θυμόστε που το λέγαμε αυτό την περασμένη φορά. Τήρησον την περί Χριστού παραθήκην ενέργης αγαθής διαπρέπων, ή να ευπαρησιάστος παραστάς το κριτή βασιλείαν ουρανών κληρονομήσεις. Αλλά εγώ θα κάνω μία λίγο εκτενέστερη ανάλυση αυτής της συμπτύξεως στα πολύ πολύ λίγα 7 λεφτά που μας μένουν. Αγαπητοί, προσέξτε. Θυμάστε πως άρχισε η κατήχηση? Με την ανακαίνιση του σύμπαντος, καινούριος κόσμος θα γίνει. Θα γίνει καινούριος κόσμος. Νέα γη, νέος ουρανός. Ενείς, λέει ο Απόστολος Πέτρος, δικαιοσύνη κατοικεί. Δηλαδή, η αγιότητα. Πού είναι ο παλιός κόσμος? Θα μεταπέσει ούτως υπήρ, θα αλλαχθεί καλύτερα. Θα μεταβληθεί σε έναν καινούριο κόσμο. Τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή είναι πολλά. Και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Ο κόσμος θα γίνει καινούριος. Δεν θα υπάρχει αμαρτία, δεν θα υπάρχει δε και η μορφή αυτού του κόσμου. Θα είναι κάτι άλλο. Τι θα είναι, ο Θεός το ξέρει. Αλλά τίποτα δεν θα γυρίσει στο μηδέν. Αν ο Θεός έκανε τον κόσμο αυτόν όπως τον έκανε, τα μεν αστέρια και τη γη να στροβιλίζουν υπό τη μορφή σφαιρών, τη δε ζωή επάνω στον πλανήτη μας την έκανε με τη μορφή του σχήματος άρεν θύλη, όλα αυτά θα καταργηθούν, αλλά ούτε ο κόσμος θα, δηλαδή το σύμπαν θα γίνει μηδέν, ούτε ο άνθρωπος, αντιθέτως ο άνθρωπος θα αναστηθεί, θα πάρει το παλιό του σώμα ανακαινισμένο, καινούριο. Δεν θα υπάρχει ο γάμος πια σε αυτόν τον καινούριο κόσμο, θα είναι η Βασιλεία του Θεού, και τότε ουρανός και γη θα είναι πια ένα. Αλλά αυτά είναι τα έσχατα. Πριν έλθουν αυτά, θα προηγηθεί ο ερχομός του ψευδομεσσία, του Αντιχρίστου, που θυμόσαστε πόσα είπαμε, ο οποίος βεβαίως δεν θα έλθει από τον ουρανόν ο Αντίχριστος, αλλά όπως τον βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλυψή του, να αναδύεται από την θάλασσα. Και η θάλασσα είναι το σύμβολο της ταραχής του κόσμου τούτου. Αναδύεται λοιπόν από τα νερά, από την θάλασσα, από τον βυθό της θαλάσσης, που είναι αυτός ο βυθός του κόσμου τούτου, και τα βαθέα του σατανά. Η λέξη βαθέα του σατανά αναφέρεται στην επιστολή του Κυρίου στην Αποκάλυψη πάντοτε, προς τον επίσκοπο της Περγάμου. Ξέρω, λέει, που κατοικείς, εκεί που κατοικεί ο σατανάς, εκεί που είναι τα βαθέα του σατανά. Από τα βαθέα του σατανά θα αναδυθεί αυτό το πρόσωπο ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος θα είναι πρόσωπο, θα είναι πραγματικός άνθρωπος 100%. Προσέξτε, δεν θα είναι ιδεολογία, όπως φλιαρίστηκε, εφλιαρίθη ότι θα είναι θεωρία, ιδεολογία. Πραγματικός άνθρωπος. Αλλά ανεδύθηκε ο προφήτης από την ξηρά. Είναι εκείνος ο οποίος θα συστήσει τροποντινά και θα δουλέψει για λογαριασμό του Αντιχρίστου. Ο ψευδοπροφήτης είναι πρόσωπον και εν ταυτό θεωρίες, ιδέες, καταστάσεις. Είναι οι αιρέσεις, είναι όλα εκείνα που αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπον από τον Χριστόν, είτε είναι φιλοσοφικής υφής, είτε πολιτικής, είτε πολιτιστικής, είτε κοινωνικής. Ό,τι αποπροσανατολίζει τον άνθρωπον από τον Ιησού Χριστό είναι προϊόν του Αντιχρίστου, συγγνώμη, του ψευδοπροφήτου. Και θα είναι και πρόσωπο ο ψευδοπροφήτης, είναι και οι ιδέες, όπως σας είπα, και όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Που όλα αυτά θα οδηγήσουν, ο μασονισμός επί παραδείγματι, είναι το άριστον όχημα που οδηγεί άνετα, άνετα προς τον Αντίχριστο. Γιατί είναι δολολατρία, και η δολολατρία άνετα οδηγεί στον Αντίχριστο. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Ή από την πολιτική, όταν σου μιλούν και σου λέγουν άστε ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να είναι οι πολίτες, από την άλλη μεριά σου λέγει ένας άνθρωπος πρέπει να κυβερνήσει την ανθρωπότητα, σου ανοίγουν το δρόμο προς τον Αντίχριστο. Γιατί έτσι θα γίνει. Μη πιστέψουμε τίποτε αυτά. Ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο, ο ψευδοπροφήτης είναι πρόσωπον. Θα δράσει φοβερά μόνο 3,5 χρόνια. Θα κυνηγηθεί ανελέητα η Εκκλησία και το μαρτύριο θα είναι φοβερό. Δεν θα πρέπει να προσκυνηθεί, και τότε η Εκκλησία, για να μην προσκυνήσει, θα καταφύγει στην έρημο. Και τότε όλη η Εκκλησία, μην το παρεξηγήσετε, το παρανοήσετε, θα έχει γίνει ένα μοναστήρι. Όλη η Εκκλησία. Ο τελευταίος δε τόπος, ο τελευταίος τόπος της Εκκλησίας θα είναι η έρημος. Ο τελευταίος τόπος των πιστών θα είναι η έρημος. Θα είναι η έρημος. τι θα λέγατε σε αυτά τα 3,5 χρόνια στην έρημο, θα φροντίσετε να γενοβολάτε? Άπαγε. Να συνερχόμεθα για να διασκεδάσουμε? Άπαγε. Τόπος μετανοίας, χρόνος μετανοίας, να μην φτάσουμε να προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Και τότε θα έρθει ο Χριστός κριτής, θα κρίνει, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα πάρουμε πίσω τα σώματά μας, ο Αντίχριστος θα αλωθεί από τον Κύριο, θα έρθει ο Κύριος ως κριτής της ανθρωπότητος, και τότε θα γίνει κρίση και οι ευσεβείς θα ζήσουν μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων, και οι ασεβείς στην αιωνία κόλαση μαζί με τον διάβολο, μαζί με τον Αντίχριστο, μαζί με τον προφήτη. Το λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι θα ρυθούν στη λίμνη του πυρός, που είναι η κόλαση εις τους αιώνας των αιώνων. Και τέλος δεν υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού, όπως δεν υπάρχει τέλος και εις την κόλαση. Αλλά αγαπητοί μου, να μείνουμε σταθεροί και να ευρεθούμε στα δεξιά του Θεού, του Χριστού, που θα μας πάρει μαζί του, διού δια του οποίου Χριστού και μεθού μετά του οποίου η δόξα το Θεό συναγείο πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος. Έτσι τελειώνουμε και εμείς. Ο Κύριος να σας ευλογεί.